Samiya mana se ka ban, Bamakɔ b'a ɲɛda yɛrɛ yira bɛɛ lajɛlen na. O bɛ ye sirabaw fɛ, olu minnu taama ka gɛlɛn nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna na.
Siraba tiɲɛ, an bɛɛ b'a nɔ b'a la. An bɛɛ nɔ b'a la cogo di? Parce que depuis ne bɛ l'école la, école Francfort nin na yan nɔ, nin ji in bɛ bɔ. Problème ye min ye, nin sira dilali fo quartier kɔnɔmɔgɔw, sigida mɔgɔw yɛrɛ de k'u sen don a la. An y'a kɔlɔsi samiya fɛ de, u bɛ na k'u bɛna fossé labɔ, u bɛna caniveau labɔ. Fossé labɔ tuma tɛ samiya ye. À partir du mois d'avril, mɔgɔ bɛ se ka fossé créer et prendre des mesures. Ɲaman kana bɔ a kɔnɔ, nin kana kɛ. Mais maintenant, bɛɛ b'i ka ɲaman ta ka taa fossé kɔnɔ. Fossé kɔni tɛ ɲaman bɔ yɔrɔ ye.
Dugu fan dɔw ka fisa ni dɔw ye. Nga bena ta siraba matarafabaw ko ko degun bɛ baara la.
Sira maɲi vraiment, autorité u kan k'u jija ka sira in labɛn k'a ɲa. Sinon pour le moment sira maɲi.
Ni fama man ca quartier mun na o sira tɛ dilan. Maintenant nin sira in nin tiɲɛnen don depuis 2013. Tɔɔrɔ min b'an kan nin sira kan, nin y'a ɲɛlen bi. Parce que
o de kama an ka wulikajɔw la an b'a fɔ ko an ka impôt a bɛ taa min. N'i ye Bamakɔ ta bi a kun ni kun walahi sira tɛ yen. Anw minnu b'an ka impôt sara k'an ka fɛn bɛɛ bila Mali ɲɛ. Donc o de kama u tɛ se ka sira in dilan.
Sigilen don siraba ko yɛrɛ kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamadu Nama Keyita ye, o ko ko siraba bɛɛ lajɛlen tɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na.
N'an ko san o san samiya kɔnɔ an kana segin nin kuma kelen kan tuguni kɔni, fo baara de ka boloda ka segin ni siraba ninnu bɛɛ kan ka u dilan kura ye. Mɛ n bɛ weleweleli mada min bila fɛnɛ, o ye kolɛktivite ninnu fɛnɛ, siraba ninnu fɛn fɛn min kuma bɛ fɔ, aw kan ka kolɛktivite ninnu fɛnɛ kuma ɲɔgɔnya. Paseke desantralisasiɔn nalen kɔfɛ n'a bɔra kilomɛtiri 28 ɲɔgɔn na, a tɔ bɛ samana ka bɔ Etat central ka bolo kɔnɔ ka taa kolɛktivitew ka bolo kɔnɔ, ka fɔ désormais olu de ka ko ye. Bon ko tɛ se ka sama fɛnɛ ka bɔ an bolo ka tila ka kɛ ko fɔ ni ko wulila o la wagati o wagati an ka kuma kolɛktivite ninnu nɔ la o la, fo u k'u jɔ u jɔyɔrɔ de.
Mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na jɛkulu sigira yaasa fɛn minnu kan ka di mɛrilakaw ma k'olu dantigɛ. Musa Bokum ale ye o ɲɛmaa dɔ ye.
A baara in tilalen don mɛriw ni Etat de ni ɲɔgɔn cɛ. Principalement mairie du district ale ni Etat ni ɲɔgɔn cɛ. Baara ye mɔgɔ fila de b'a kɛ. Bi an bɛ min kɔlɔsi o ye depuis décentralisation nana ni Etat ye dévolution de compétences kɛ, mairie bɛ yɔrɔ dɔ baara, Etat fana bɛ yɔrɔ dɔ baara. Etat nana ka na ye pour que décentralisation in ka avancer kosɛbɛ, a ye a bɛna nin baara in bɛɛ yɛlɛma mairie ka bolo kan. Mais baara bɛɛ ma yɛlɛma fɔlɔ. Parce que fɛɛrɛ minnu bɛ senna pour que ka baara ninnu yɛlɛma, o fɛɛrɛw bɛɛ ma dafa fɔlɔ. N'o ye convention signé ye ani papier wɛrɛw signé ye min b'a to mairie bɛ se ka baara in di mɔgɔ wɛrɛw ma.
Bi Mamadu Nama Keyita kɔni bɛ ka welewelemada bila yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to siraba la cogo min.
Mɔgɔw ma o yɔrɔ la tasuma ko b'o dɔrɔn kan a man ɲi. An ka dabila o dɔrɔn tɛ. Bon ko o ko min bɛ yen n'o bɛ kɔlɔlɔ lase goudron ma, de façon anarchique ninnu baarakɛminɛnw minnu bɛna u ka baarakɛminɛnw bila hali olu cɛtɔ u bɛ goudron gratter ani surcharge ninnu fana, hali ni goudron dilanna kura ye an ka hakili to o ko ninnu na.
Bi kɔni siraba caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don, fossé dingɛw olu gerennen don. A ka kan fana dugudenw fana k'u hakili to u ka sigiyɔrɔ lakanali ale baaraw la. Kassim Traoré, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.